42-ші тарау. «Я, мырза», деп сөзім бастады Тарик. «Мен Бейрутта өстім. 70-ші жылдар бала үшін қорқынышты уақыт еді. Азаматтық соғысы жүріп жатты. Тағы сол сияқты нәрселер, түсінесіз ғой. Барлығы да, мәсіхшілер де, мұсылмандар да, өз діні үшін бір-бірін өлтіріп жатты. Әркім өз құдайын жақтап, сол үшін соғысып жатырмыз деп санады. Дін қанмен, соғыспен, өліммен араласып кетті. Осының барлығы мені дінге қарсы қойды деп айтсам ренжімейтін шығарсыз. Менің өмірімде өздерін мәсіхшілеріміз деп атаған адамдар жарылыстар ұйымдастырып, бәрін жойып, құртып отырды. Тек олар ғана емес, әрине, бірақ осының барлығы менде ұнамсыздық сезімді туғызды. Мен Құдайдан кетіп қалдым. Мен мәсіхшілер отбасынан шыққандықтан қауымға барып, мәсіхшілер жақта болуым керек еді. Менің соғысым келмеді. Себебі мәсіхшілер де мұсылмандар жасаған нәрсені жасады. Басқа сенімді ұстанғандарды өлтіріп жатты. Бәрі де бірдей болды. Мәсіхшілер мен мұсылмандардың арасында ешқандай айырмашылық болмады. Фанатизм, ашу-ыза, жек көрушілік адамдарды соқыр етті. Сондықтан мен қауым мен мәсіхшілерден алыс болдым. Олар басқалардан еш жақсы емес. Мұның бәрі қорқынышты еді. Сондықтан сіз компьютерлермен айналыстыңыз ба? Оларда тәртіп пен нақтылық бар. Бұл ғылыми, әрі мұны басқаруға болады, деді Надим Нұр. Солай деуге де болады, деп келісті Тарик. Бағушы алдына қарай еңкейіп сыбырлады. Сізге бір құпияны ашып беруге рұқсат па, Тарик? Әрине, мырза. Сіздің білуіңіз үшін. Әрең естілетіндей айтты Надим. Мен өзімді мәсіхшімін деп санамаймын. Бұл сөз Тарикті таң қалдырды. Сізді түсінбедім, мырза, деді ол. Сіз бағушы емессіз бе? Иә, мен бағушымын, деп жауап берді Надим. Бірақ мен өзімді мәсіхшімін деп атамаймын. Ал сіз сонда өзіңізді қалай атайсыз? Исаның соңынан еруші. Бұл бір нәрсе емес пе? Осың бір нәрсе болғанын қалаймын, деді Надим. Бірақ мен біздегі көптеген адамдардың өздерін мәсіхшіміз деп санайтынын көрдім. Олар мұсылман да емес, еврей де емес екендіктерін айтқысы келеді. Бірақ олар өздерінің Иса Мәсіхтің шынайы соңынан ерушілер екенін білмейді. Бірақ олар қауымға барады ғой. Әрине. Бірақ қауымға бару арқылы адам мәсіхші болмайды. Дәл сол сияқты, мейрамханаға келу арқылы адам тағамға айналмайды ғой. Шынайы мәсіхшілік этникалық топқа немесе нәсілге жатпайды. Бұл клуб емес. Ол туу туралы куәлікке немесе төлқұжатқа да жазылмайды. Ол саналы, өз еркіңмен қабылданған шешімге негізделген. Сонда осы шешімнің мәні қандай? Бұл Құдайдың сізді сүйетініне және киелі кітапта айтылғандай, сіздің өміріңізге арналған оның ерекше жоспарының бар екеніне сенуге шешім қабылдау. Сонда Құдай сіздің неліктен осы дүниеге келгендігіңіздің себептері мен мақсаттарын аша бастайды. Бағушы Надим Тарикке мұқият қарап, былай деп сұрады. Құдайдың бар екеніне сенесіз ғой? Бұл күтпеген сұрақ еді. Бірақ Тарик тез жауап берді. Әрине, Құдай бар. Бар болуы керек. Бұл дұрыс. Құдай бар болуы керек. Әйтпесе біздің әлемді ондағының барлығын кім жаратты? Жерді, аспанды, галактиканы. Ал жануарларды, өсімдіктерді, адамды ше? Тек Құдайдың ғана осыларды жаратуға құдіреті жетеді. Өте күрделі, әрі тамаша. Далия үстелді жая бастады. Ал Нұр ханым әңгімеге араласты. Ол, біздің жаратушымыз, өзінің өмір сүріп жатқаны үшін әркімде оған шүкіршілік білдіруі керек. Құдайдың бар екендігінің куәлігі адам. Біздің арыжданымыз, мәңгілікті сезінуіміз. Сүлеймен патша былай деген. Ол бәрінде өз уақытында тамаша етіп жаратты. Құдай істеген нәрселердің барлығының да мәңгілік қала беретінін түсіндім. Құдай мұны өзінің даңқы үшін істейді. Құдайдың бар екеніне сенбеу мүмкін емес, деп сөзін жалғастырды бағушы Нұр. Ешбір саналы адам мұны теріске шығара алмайды. Дәуіт пайғамбар былай деген: ақылсыздар іштей Құдай жоқ деп ойлайды. Әбден бұзылған олар жексұрындық жасайды. Жақсылық жасайтын ешқайсылары болмайды. Мырза, мен ақмақ емеспін, бірақ соншама ұлы Құдайдың мені сүйетініне сену қиын. Әрине, Құдай сізді сүйеді, әрі бізге деген өз сүйіспеншілігін үнемі растап отырады. Өз сүйіспеншілігін растайды? Қалайша? Таңның атысымен, күннің батысымен, таулар мен жазықтар мен, ағаштар мен гүлдер мен, жануарлардың айғайы мен құстардың әні мен, жүрегіңіздің қағысы мен және дем алуыңызбен. Сіздің мұқтаждықтарыңды қамтамасыз етуі мен сізді сақтауы арқылы. Киелі кітап оның сүйіспеншілігінің оның сөздері арқылы жариялайды. Жаратқан ие бізге ежелде аян беріп былай деген еді: сендерге деген сүйіспеншілігім мәңгілік, берік мейірімім мен сендерді өзіме баурап келемін. Бұл шын ба? Иә, әрі оның сіздің өміріңізге арналған тамаша жоспары бар. Мәсіх былай деген: ұры ұрлап, сойып, құрту үшін келеді. Ал мен адамдар шынайы өмірге ие болсын, және өмірі рухани игілікке толы, ағыл-тегіл мол болсын деп келдім. Бұл біз туралы ма? Иә, бірақ біз күнәнің салдарынан осы сүйіспеншілік пен осы жоспардың игіліктерімен рахаттана алмаймыз. Міне, мәселе қайда жатыр деңіз? Адам күнәһар. Ол Құдайдан ажыраған. Адамзат осы сүйіспеншілік пен жоспардан алыстап кеткен. Өкініштағы екен. Өзіңіз білетіндей, Құдай адам атаны рухани жағынан өзіне ұқсас етіп, таза да мінсіз етіп жаратты. Бірақ адам ата Құдайға мойынсынбай, оған қарсы шықты. Адам ата мен Хауана тыйым салынған жемісті жеді де, Құдайдың жазасы мен айыптауынан зардап шекті. Күнәнің құны өлім. Өлімді Құдай жаратқан жоқ, өлімді күнә алып келді. Тек тәни өлім ғана емес, сонымен қатар рухани өлім, яғни Құдайдан ажырау. Күнәһар адам ата киелі Құдаймен қарым-қатынаста қалуы мүмкін болмады. Сондықтан ол Еден бағынан осы әлемге қуылды да, күнә енді онымен бірге қалып, барлық ұрпақтарға беріледі. Бірақ не? Бірақ Құдай тек шексіз әділетті ғана емес, сонымен қатар шексіз мейірімді. Ол күнәні жазалаусыз қалдыра алмайды. Бірақ ол сонымен қатар сүйіспеншілік, кешірім мен мейірім көрсете алады. Өзінің қайырымдылығы мен сүйіспеншілігінің арқасында ол адам үшін құтқарылу мен өз әуел баста жаратылған болмысты және онымен қарым-қатынасты қалпына келтірді. Яғни, Құдай барлық күнәларды кешірді. Ал әділдік ше? Күнә әлі де өлім жазасына кесіледі. Иә, осында қиындық бар. Құдай өзі әділдіктің қанағаттануының шешімін, жолын ұсынды. Ол күнәнің құнын төлеуді Иса Мәсіх арқылы жасады. Адам атада бәрі өлгендей, Мәсіхте бәрі тіріледі. Бұл нені білдіреді? Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Иса Мәсіх адамзаттың құтқарушысы екеніне, бізді күнәдан азат ету үшін оның айқыш ағашта өлгеніне, әрі бізге мәңгілік өмір беру үшін өлімнен қайта тірілгеніне сену керек. Ол аспандағы мәңгілік өмірге апаратын жалғыз ғана жол. Тарик терең ойланып, былай деп сұрады: неліктен бұл Иса Мәсіх болуы керек еді? Жақсы сұрақ. Неліктен дәл Иса Мәсіх? Құдай жазаны белгіледі. Енді тек ол ғана жазадан азат ете алады. Жазадан азат ету үшін күнәнің құны төлену керек. Мұны кім істей алады? Тарик, сіз білесіз бе, қандай құн төлену керек? Иә, күнәнің жемісі өлім. Әлдекім өлуі керек. Бұл адам бола алмайды, себебі Құдай оған мейірім көрсетеді. Әрі оның өлгенін қаламайды. Басқа таңдау. Құдай. Бірақ Құдай өле алмайды. Орынбасар керек. Адамның да, Құдайдың да болмысы бар. Оның киелі болуы керек. Еш күнәсіз, яғни, ол адам атаның ұрпағынан бола алмайды. Осындай, тек Иса Мәсіх қана болды. Құдай, адам тәнін қабылдап, адамның орнына өлуге, күнә үшін жазалануға, сөйтіп құтқарылуды мүмкін етіп, өлімнен қайта тірілу үшін дүниеге келді. Бөлмеде тыныштық орнады. Мұны бағушы нұр бұзып жіберді. Мәсіхтің соңынан ерудің мағынасы міне осы. Мен өзіме осы шешімді 32 жыл бұрын жасағанмын. Әрі осы шешім менің өмірімді толығымен өзгертті. Оның сөздері сенімділікті, тыныштық пен қуанышты білдірді. Бірақ Тарик, көптеген адамдар өмір бойына қауымға барып, басқаларға, өзіне де өздерінің мәсіхші екенін айтады. Бірақ олар мәсіхтің шынайы соңынан ерушілері емес екенін өз тәжірибеме сүйеніп айта аламын. Олар дұға етеді. Ораза ұстайды. Кедейлерге көмектеседі. Бірақ олар мәсіхке үміт артып, оның соңынан еруге шешім қабылдамаған. Нәтижесінде олар өкінішке орай Құдайдың сүйіспеншілігін сезінбейді. Өмірлеріне арналған Құдайдың жоспарын түсінбейді. Оның үстіне өздерін мәсіхшіміз деп айтатын көптеген адамдар Иса үйреткен нәрселерді аяқ асты етіп таптайды. Олар өтірік айтады. Арақ шарапқа, есірткіге құмар болады. Некеге дейін жыныстық қарым-қатынасқа түседі. Некеден тыс байланыстарға түседі. Тарик Далияның бетіне қарағысы келді. Бірақ батылы бармады. Ол Далияның бүрісіп отырғанын көз алдына елестетті. Оған әкесінің Исаға деген сүйіспеншілігін есту ыңғайсыз болар. Өздерін тек мәсіхшіміз деп санайтындардың қатарына әкесі өзінде жатқызатынын түсінетін шығар. Алайда Тарик әңгіменің осылай ауысқанына қуанды. Далияның әкесі мәсіхшілік туралы түні бойы әңгіме айта алатынына сенімді еді. Әрі Тариктің өткен өмірі мен Далиямен қарым-қатынасы туралы қиын тақырыптардан қашуға мүмкін болады. Ол сұрақ қоюға ыңғайланып еді, бірақ бағушы оның алдын орады. Қалай ойлайсыз, Тарик, сіздіңше Иса Мәсіх кім? Тарик осы туралы шынайы ойланбағанын өзіне мойындады. Мен Исаның соңынан еруші емеспін, мырза, бірақ мен айтқан болар едім. Ол ұлы діни қызметкер болған. Бағушы басын изеді. Мен бұнымен келісемін, жігітім. Сөз жоқ. Иса Мәсіх ұлы діни қызметкер болған. Оның өмірі мен тәлімі тарих барысын өзгерткен. Бірақ ол тек жақсы адам немесе ұлы ұстаз ғана болған жоқ. Жаңа келісім ол туралы Құдай деп айтады. Нұр бағушы, маған ашық айтуға бола ма? Әрине, өтінемін, Тарик. Сіз достарыңыздың арасындасыз. Олай болса түсінемін. Жаңа келісімді жазған мәсіхшілер Иса Құдай деп ойлауы мүмкін. Олар мүмкін Исаның Құдай болғанын қалаған шығар. Бірақ Исаның өзі әрине осылай айтпаған. Шындығында, Тарик, айтқан.